Evropa osebno. V sredo ob 17.10 na valu 202.
Godi Keller je mednarodno uveljavljen učitelj in pisec, ki je več kot 18 let poučeval otroke in mladostnike v valdorfskih šolah. Dobro desetletje je izobraževal študente na Univerzitetnem koledžu Rudolfa Steinerja v Oslu, pozneje pa se je srečeval z mladimi, ki predčasno zapuščajo šolo. Ugotovil je, da so učitelji bodi si ljudje zelo lepim otroštvom, bodi si posamezniki s precej bridkimi ali celo travmatičnimi spomini na mladost. Med te spada tudi sam.
I have a very not a good relation to my childhood. I am almost never there.
Tudi zato skoraj nikoli ne obišče domačih krajev. Pri 19 letih, ko se je izšolal za gradbenega konstruktorja, se je iz rojstne Švice odselil na Norveško. Prihod v Skandinavijo je bil v marsičem začetek njegovega življenja.
So I came to Scandinavia and that was in many ways the beginning of my life. I have to say that. There are many layers in it, but some of them I can talk about. The one is of course that this
ta zgodba je večplastna, a o nekaterih vidikih lahko spregovorim. Bojeval sem se s svojo senco z velikim občutkom manj vrednosti. Mama mi je ves čas govorila, da nisem dovolj dober. Tudi to me je oblikovalo v človeka, kakršen sem danes. Ko se ozrem v preteklost, pa sem hvaležen za svojo izkušnjo. Gre za značilen primer, kako težava postane priložnost. Zato nimam nobenih zamer. Starši in učitelji pač ravnajo tako, kot so jih naučili. Če seveda ne delajo za svoj razvoj in ne ozavestijo preteklosti. Če sam narediš drugače, se iz izkušenj že se naučiš in ob učenju rasteš, pa je seveda čudovito.
Pred več kot 7 leti je kot predavatelj prvič prispel v Slovenijo in začel izobraževati valdorske učitelje in vzgojitelje v Ljubljani. Zdaj se redno vrača, kot pedagog pa gostuje tudi drugod po svetu. Njegovo življenje je nenehno potovanje.
I'm a freelancer and I do not have the strict border between private life and...
Ker sem svobodnjak, se moje zasebno življenje in delo ves čas prepletata. Na številnih potovanjih obiskujem ljudi, ki jih poznam že dalj časa, nekatere pa sem spoznal šele pred kratkim. Ljubim potovanja, to moram poudariti. Kadar sem doma več kot teden dni, postanem nemiren. Mislim si, ali naj umrem tukaj ali kaj.
Godi Keller se je po tem pogovoru še istega dne vrnil na Norveško, tam se trenutno ukvarja s 3 projekti, potem pa za teden dni odšel na Islandijo in pozneje v Estonijo. Ob koncu maja in v začetku junija bo z delavnicami in predavanji spet v Sloveniji.
You ask me in the very beginning where I come from and...
Na začetku ste me vprašali, odkot prihajam. Mislim, da je prav moja osebna zgodovina razlog, da se lahko povsod počutim domačega. To pa je povezano tudi z dojemanjem časa. Ko sem tukaj, sem res tukaj. V glavi mi nikdar ne odzvanjajo misli, da bi moral biti tam. Nocoj bom spal v Oslu, v katerem imam majhno stanovanje. Ljudje me sprašujejo, ali me pogosta potovanja ter posedanje in pitje kave na letališčih ne utrujajo. Pa me ne. Utrujen si le takrat, kadar bi bil na mesto tam, kjer si, raje kje drugje.
Godi pravi, da Slovenije kljub rednim obiskom še ni dovolj dobro spoznal, da bi jo lahko ocenjeval, pa vendar mu je tako zelo všeč, da bo v naši prestolnici najel stanovanje. Razmišljal je tudi o tem, da bi nekoč v prihodnosti morda prav v Ljubljani ustanovil izobraževalni inštitut.
Ja, to je zamisel, s katero sem se poigraval, bomo videli, kako bo. V Evropi pa tudi drugod bi močno potrebovali nekakšno središče novih idej, središče z več zaupanja in manj nadzora, v katerem bi omehčali pedagoško pokrajino, starše ter vrtce in šole. Zavodu bi lahko nadeli norveško ime Tillit. Ta beseda mi je zelo všeč, pomeni zaupanje. Gre tudi za palindrom, torej jo lahko preberete z obeh strani, pa je enaka. V tem je očarljiva, pomenljiva plat. V odnosu namreč ni zaupanja, če ni vzajemnosti. Vnesti v to pokrajino vzajemno spoštovanje, to je zelo, zelo pomembno.
Kaj je Godija Killerja v Sloveniji najbolj očaralo?
Všeč mi je, da Slovenija ni preveč znana, nekoliko skrita je. Staro ljubljansko mestno jedro me spominja na prijetnejši del mojega otroštva, čudovite kraje, v katerih sem odraščal. Mislim, da ste precej odprti, zlahka komunicirate in spoznavate nove ljudi. To mi je zelo všeč. Imate tudi dobro vino in prelepe ženske. Koliko je to slednje povezano s pedagogiko, pa še ne vem.
There is good wine and beautiful women. If this has something to do with the pedagogy, I don't know.
Navdih in kapljica rujnega pa sta povezana tudi s kakovostno literaturo.
And of course I believe very, very strongly in classics. And for me literature is like red wine, it gets better with the years.
Zelo močno verjamem v klasike. Zame je literatura kot dobro rdeče vino. Z leti postaja vedno boljša.
Godi Keller zelo rad bere, ponavadi po 3 ali 4 knjige hkrati.
Nedavno je umrl Günter Grass, ki sem ga rad prebiral predvsem zaradi njegovega načina upogibanja jezika. Imel je izjemen občutek za besede. Name pa je močno vplival tudi Lojze Kovačič. Njegov slog je bil sicer čisto drugačen. Pisal je, kot bi bil kratke sape in v naglici ter ves čas pod pritiskom. To je seveda razumljiva posledica vsega, kar je doživel.
Like he has no time, like he is all the time a little bit in stress, you know, which is very much according to what he writes about and the life he lived.
Kaj pa knjige za otroke? Najprej se spomni dogodivščin Toma Sawyerja in Matilde in dodaja.
The best children and literature is the one which is not pedagogical.
Najboljša književnost za otroke je tista, ki ne teži k poučevanju ali obvladovanju, ampak je pristna. Ob tem vedno pomislim na Astrid Lindgren. Njena biografija je zanimiva, junakinja Pika Nogovička pa nepozabna. Avtorica je zelo dobro razumela otroka v sebi in zato je njeno pisanje tako živo in resnično, brez pedagoškega podtona. Taka književnost bo preživela.
Godi pravi, da ga v življenju najbolj navdušuje dvoje.
Jezik in človek, ki ga doživljam kot pravi misterij. Presenetilo me je, kako je lahko stopiti v stik s slovenskimi otroki, čeprav nisem odraščal v vaši družbi. Ali pa z armenskimi. V Armeniji sem imel teden dni delavnice in več kot pol študentov je bilo beguncev iz Sirije. Čeprav je njihovo življenje popolnoma nasprotno od mojega, se lahko sporazumevamo, ker smo si v bistvu enaki. To me vedno znova prevzame.
I have sold it like I know, and still we can understand each other because we are of the same kind, and this is a big fascination.
Kadar ne predava, Godi Keller piše. Njegova knjiga z naslovom Srcem v šoli je novembra lani izšla še v slovenščini. Marsikdo misli, da gre za učbenik, čeprav nikoli ni bilo tako mišljeno. Kot avtor sicer redno sodeluje z norveško radijsko hišo NRK P2, v kateri ima svojo oddajo. Doslej je objavil več kot 140 radijskih zgodb.
Det er selvsagt ikke en klokke. Språket har det med å henge etter. Det er min smartphone.
Kljub svojim lepotam je jezik lahko tudi manipulativen. Stavki, ki jih izrekamo, so oblikujejo svet, v katerem živimo in niso vedno resnični. Tudi otroci to kmalu spoznajo, zato velja, da se ljudje najiskreneje sporazumevajo v najzgodnejših letih, ko sploh še ne znajo sestavljati besed. Godi to znova doživlja v družbi najmlajšega od svojih 5 vnukov. Jonatan ima komaj 15 mesecev in je Godijev veliki učitelj. Njegova govorica je zelo neposredna.
The one is the physical contact with the body. Very directly climbs on you.
Delno zato, ker je že fizično tako blizu, se ves čas pleza po meni, delno pa zaradi načina, kako me pogleda. Nasplošno se mi zdi človeško oko zelo čuden, a presunljiv instrument. Zelo mladi in tisti v zrelih letih imajo skupno točko. Vsi namreč gledajo nekoliko zamaknjeno, zunaj fokusa. Starejši sem, manj opazim poteze človeka, ki stoji pred mano, vedno bolj pa zgodbo, ki govori iz ozadja. In tudi Jonatan vidi daleč vame. Mislim, da je zato najin pogled globi najresničnejši.
And he looks very in the distance, inside me, if I want to say so.
Da bi otrok spoznal osnovne naravne in moralne zakone, ne potrebuje besed. O pomoči preprostih iger se nauči tudi postavljanja oziroma upoštevanja zdravih meja.
Za primer bom navedel kar svoje brke, ki sicer niso sveti, pocukati pa se jih vendarle ne sme. Ta mala bitja pa imajo nenavadno močne prste in treba jih je naučiti, kdaj ni več smešno. Tudi tega se je Jonathan hitro naučil.
Godi Keller je do marsičesa kritičen. Analize, ki jih o otrocih, učenju in izobraževanju pišejo različne akademije, imenuje kar banalize. Odbori za šolstvo številnih držav po svetu še naprej snujejo drage projekte, polne visokoletečih ciljev. Ti so, tako kot njihove besede, pogosto prazni in v resnici ne delujejo v dobro najmlajših. Tudi tako imenovani kurikulumi so na vse zadnje pod budnim nadzorom OECD. A mednarodne organizacije, šolski ministri in drugi uradniki niso tisti, ki osebno poznajo vaše otroke, njihove stiske in želje. Poznate jih vi in to je dovolj, pravi Godi Keller. Verjame, da se bodo družbene spremembe še naprej dogajale od spodaj navzgor in neobrnjeno. Ali ima za konec še kakšen nasvet za starše?
In short, relax and use your heart, you know, do not worry all the time.
Na kratko, sprostite se in delajte iz srca. Ne bodite ves čas zaskrbljeni. Starševske skrbi so pogosto eno največjih bremen, ki jih nosijo otroci. Zaskrbljenost pomeni, da nekomu ne zaupaš, če mu ne zaupaš, pa je tako, kot da bi mu pripovedoval, da nečesa ne bo zmogel ali da ni dovolj dober, da bi postoril, kar ga čaka. Otroci potrebujejo popolno zaupanje, še posebno takrat, ko se upirajo in z njimi ni najlažje. Torej, v medsebojne odnose pa tudi vzgojo in izobraževanje stopate s čim več topline in zaupanja. Kar se da pomembno je, da mlade spodbudimo za prihodnost, ki se zdi bolj nepredvidljiva kot kdajkoli prej.
It's most necessary to make them strong for a future, which is maybe less predictable than ever.